S-ar putea să vă întrebați de ce am 3 Biblii la mine și o să fiu foarte scurt să vă explic de ce. În urmă cu 2 săptămâni am început să mă pregătesc pentru subiectul pe care îl voi aborda și am început seara. Citeam și m-am culcat, deja începeam să fiu stresat, nu știam exact ce trebuie să vă spun și mă trezesc a doua zi dimineața dintr-un coșmar. Duminica dimineața. Ce se întâmpla în vis? Se întâmpla totul la Sibiu, eram aici deja în fața voastră și deja se rugaseră cei care erau în față pentru mine, voi erați în picioare, mă așteptați să vin aici în față. Și am urcat sus aici pe platformă foarte încrezător și am deschis Biblia. Știam cu toții că o să fie vorba despre 1 și 2 Timotei și căutam de zor să deschid Biblia la textul pe care vreau să-l citesc. Surpriză! Biblia mea nu avea 1 și 2 Timotei. Și ăsta a fost într-adevăr un coșmar pentru că deveneam deja penibil, tot căutam, eram înapoi în Vechiul Testament, din nou în Noul Testament și nu găseam 1 și 2 Timotei. În vis, deja mă uitam în dreapta la fratele Iosif și fratele Iosif la un moment dat ia microfonul, vine în față și zice: știți, Vlad, e prima oară, iertați-l, îl ascultăm mâine. Ei bine, nu o să se întâmple asta. Am și eu Timotei. O întrebare foarte importantă de început: cine știe ce este Bloody Mary? O băutură, așa? A fost o regină, bravo! În primul rând, Bloody Mary, așa cum ați spus, este una dintre cele mai cunoscute băuturi alcoolice. Cum ați spus, este un cocktail din mai multe ingrediente, care nu vă recomand să-l încercați. Însă cei care aveți conștiința probabil un pic încărcată de pe vremea când erați în vremea de neștiință, știți ce este Bloody Mary. În al doilea rând, Bloody Mary este o regină. Vreau să vă spun că Bloody Mary este de fapt Mary Tudor I, regina Angliei și regina Irlandei. Această regină a domnit între anii 1553 și 1558. Mary este a patra coroană din dinastia Tudor și a rămas în istorie pentru că a întors Anglia înapoi la romano-catolici. Însă a făcut-o cu un preț foarte, foarte mare și anume a omorât arși pe rug numai puțin de 300 de oameni conducători religioși din acea perioadă din Anglia. Dacă mergem mai departe, vedem că Hugh Latimer, Nicholas Ridley și Thomas Cranmer, toți trei au fost arși pe rug pentru ceea ce au scris despre credința creștină. În Oxford, este în centrul Oxfordului, nu știu dacă vedeți, este aici o placă deasupra bicicletei și în față, unde este punctul alb, a fost rugul pe care toți trei au fost arși. Primii doi, Latimer și Ridley, au fost omorâți în 1553, arși pe rug. Aceștia trei au fost, cum vedeți, bishop, amândoi au fost episcopi în Worcester și Londra și ei nu au vrut să-și retragă cele scrise și au fost omorâți instantaneu, arși pe rug. Ei bine, Thomas Cranmer inițial și-a retras cele scrise. Nu vrea să-și piardă viața. Și ascultați ce spune. Și acum am ajuns la acel lucru care mi-a tulburat conștiința mai mult decât orice lucru pe care l-am făcut sau zis toată viața mea. Și anume că am scris împotriva adevărului. Acum renunț la cele scrise împotriva adevărului din inima mea, cele scrise de frica morții, crezând că îmi voi salva viața. Datorită celor scrise de mâna mea, împotriva acestui adevăr al lui Dumnezeu, ia mâna mea, va fi pedepsită prima. Când voi ajunge la focul de pe rug, mâna mea va arde prima. Dacă vă uitați în poza următoare, vedeți că mâna lui dreaptă este prima cuprinsă de flăcările de pe rug. Pentru că conștiința lui i-a spus, ea m-a făcut să păcătuiesc, ea să ardă prima. Vreau să ne uităm în seara aceasta la ce înseamnă conștiința, ce înseamnă credința și relația dintre cele două. Haideți să deschidem împreună la 1 Timotei, capitolul 1, și să citim ce are să ne spună Pavel în versetul 18, 19 și 20. Haideți să ne ridicăm în picioare. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 18. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după profețiile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și o conștiință curată pe care unii au pierdut-o și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna lui Satan ca să învețe să nu blasfemieze Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău și vrem să vedem ce minuni mari vei face în mintea noastră, în viața noastră, în dupămasa aceasta. Ne punem la dispoziția Ta și vrem să auzim ce ai să ne spui și te rugăm pentru aceasta să însfințești, Doamne, viața și mai ales, Doamne, să vorbești prin mine. Smerește-mă și nu fă decât să iasă cuvintele Tale din gura mea. Amin. Trebuie să ocupați locul. Am văzut pe Thomas Cranmer care spune în istorie, vorbe rămase în istorie, că conștiința mea m-a făcut să întorc cele scrise, să le reafirm și chiar dacă mă va costa viața, eu le voi spune din nou. Conștiința este un lucru foarte important din viața noastră, încă niciun medic n-a găsit-o, însă vedem că ea vorbește, ne spune ceva. Am citit că conștiința face parte dintr-o poruncă pe care Timotei o primește. Vedem în textul acesta că, în primul rând, avem în versetul 18 afirmarea poruncii. Porunca pe care ți-o dau eu, fiule Timotei, după profețiile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Prima parte a textului nostru, cea de-a doua, aplicarea poruncii. Cum adică să lupți lupta cea bună? Să păstrezi credința și o conștiință curată pe care unii au pierdut-o și au căzut din credință. Ei bine, dacă nu aplicăm porunca, avem o alternativă și anume, din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru pe care i-am dat pe mâna lui Satan ca să se învețe să nu blasfemieze. Observați așadar că acest verset nu este ceva de legătură între două capitole, ci este ceva foarte important, pentru că doi oameni, cel puțin, au ajuns pe mâna lui Satan ca să învețe să nu blasfemieze. De ce? Pentru că au pierdut conștiința și credința, cele care te ajută să lupți lupta cea bună. Vedeți, porunca pe care ți-o dau eu, fiule Timotei, nu este un lucru care apare doar aici în versetul 18. Apare în Timotei 1:3, să le poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Aceasta este porunca toată, porunca întreagă a contextului în care ne aflăm. Apoi vedem porunca inițială din capitol unde zice, ținta poruncii este dragostea, fratele Iosif a dezvoltat acest subiect. Și apoi porunca specifică, cea înspre care îndreptăm cu toți atenția în dupămasa aceasta. Porunca este să lupți lupta cea bună. Vedem mai departe că e o frază foarte interesantă acolo care spune că după profețiile făcute mai înainte despre tine. Cum adică să lupt lupta cea bună după profețiile făcute despre mine? Vedeți, rolul profețiilor au un rol foarte important în definirea chemării lui Timotei. Și aici putem să citim în Timotei 4:14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin profeție, cu punerea mâinilor de către grupul de prezbiteri. Timotei așadar a primit un dar, la fel ca mulți sau probabil toți dintre noi de aici, acest dar a fost primit prin profeție și cu punerea mâinilor peste el. Cred că am adus un pic de lumină asupra acestei fraze după profețiile făcute mai înainte despre tine. Profețiile făcute despre Timotei creează contextul autorității pe care Pavel o are asupra lui Timotei. În urmă cu câteva săptămâni eram la Brașov și fratele Iosif îmi spunea câte lucruri au fost puse în viața mea, care practic mă obligă să confirm chemarea la care am fost chemat, lucrarea la care am fost chemat. Asociez această discuție a mea cu fratele Iosif cu exact această porțiune din Biblie, după profețiile făcute despre tine. Multe lucruri au fost spuse despre mine, multe lucruri la care am fost chemat să le fac, însă nu le-am făcut încă. Astea sunt așteptări pe umerii mei și sper ca să nu greșesc în aceste așteptări. Timotei are modelul despre care vorbea azi dimineață Sami, are martori în jurul lui, cei care și-au pus mâna peste el, urmează să ducă lupta, propriu zis, lupta cea bună, adică să păstreze credința și împreună cu credința o conștiință curată. Scopul poruncii este lupta, este o metaforă vie a modului în care trebuie împlinită lupta. Vedem în Timotei 6:12, luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața eternă. În 2 Timotei 2:4 scrie că niciun soldat să nu se încurce cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris în armată. Vedem așadar că lupta este un lucru foarte, foarte important. Felul în care tratăm conștiința și credința nu este ceva oarecum, pentru că Timotei folosește în mod foarte specific imaginea, metafora soldatului, metafora luptei în care trebuie să te pregătești, trebuie să strângi uneltele cu care te lupți, armele, trebuie să știi foarte bine ce faci. De aceea ne-am adunat toți aici, ca să știm foarte bine cum abordăm 1 și 2 Timotei, pentru ca viața noastră să fie mai curată și mai aproape de Domnul Dumnezeul nostru, Iisus Hristos. John Stott, cu privire la versetul 19 care îl interesează, spune: această frază conține ceea ce este obiectiv și subiectiv necesar pentru a lupta lupta cea bună. Adică, trebuie să stăm bine ancorați în credința obiectivă a apostolilor și în același timp să ținem strâns de comoara subiectivă a unei conștiințe curate. Ce înseamnă aceea? Credința este un lucru obiectiv, cu toții știm despre ce e vorba. Însă conștiința este în inima noastră, în interiorul nostru. Nimeni nu știe dacă conștiința noastră e curată sau murdară, decât Dumnezeu. Așa că s-ar putea să mințim pe cel din fața noastră spunându-i că avem conștiința curată. Și să nu avem. De aceea conștiința este o comoară subiectivă, dacă este conștiință curată. Primul lucru care ne ajută în lupta pe care o ducem este credința. Vreau să vă spun că în anul întâi, pe vremea când nu eram căsătorit, nu foarte de mult, călătoream foarte mult, pentru că eu sunt arădean, călătoream de la Arad la Oradea, unde sunt student, și de la Oradea la Brașov, ca să văd pe Dora, atunci când mama Dorei mă invita. Și pentru asta trebuia să călătoresc foarte mult și mai ales să cheltui foarte mulți bani pe tren. Cu toții știți cât costă trenul în ziua de azi. E bine, ca să scurtez problema financiară, de cele mai multe ori mergeam cu iamă nene sau autostop, nu știu cum îi spuneți voi. Însă, nu era doar o problemă financiară, ci era și o problemă de chemare pe care o aveam. Încă la foarte scurt timp după ce m-am întors la Dumnezeu, am priceput că sunt chemat să fac evangelizare între tineri. Și pentru că evangelizarea între tineri nu apare nicăieri în Noul Testament specific, am crezut că pot să fac și cu cei mai în vârstă, nu? Așa că m-am dus și am zis, oriunde voi călători, în măsura posibilităților, voi călători cu autostopul. Zis și făcut, întotdeauna când călătoream, luam autostopul. Într-o după masă, veneam de la Rad la Oradea, mă grăbeam foarte tare, vreau să ajung să prind apă caldă. Probabil că știți cei care stați prin internate și ca mine. Și am plecat, mă bucur că oprește un Audi A4, mă urc repede în el și erau doi tineri în mașină. Mă bucuram și de faptul că erau tineri, am zis, ăștia sunt ai mei acum. Și odată ce urcam în mașină, începeam și făceam evangelizare, parcă ca și de pe casetă. Începea în felul următor: de ce mergi la Oradea? Păi student acolo. Păi de ce ești student la Oradea și nu la Timișoara, pentru că e centru mai mare? Pentru că numai la Oradea este teologie, numai acolo este teologie. Cum adică numai la Oradea? Și la Oradea este teologie. Și aici se aprindea beculețul și spuneam, da, este teologie, dar nu baptistă. Cum adică ești pocăit? Da, ești pocăit. Și de aici duceam efectiv prezentarea Evangheliei, ce înseamnă să fii pocăit și care e diferența între baptist sau pocăit, sperăm să fie sinonime, și ortodox. Să știți că asta nu scrie aici. Însă, chiar după masa aceea, când au auzit ăștia doi tineri că eu am pocăit, primul lucru pe care l-au zis a fost: noi nu ducem pocăiți cu mașina. Asta e, până aici a fost gratis. Și a tras pe dreapta, am coborât în mijlocul câmpului, m-am dat jos din mașină. Înainte să închid ușa, am spus: un lucru mai vreau să vă spun. Pocăiți-vă că s-ar putea să n-ajungeți la Oradea. Plecat, vă dați seama, cu scrâșnii de roți. Și pleacă ei mai departe, fac din nou autostopul, mă iau o Dacie cu patru oameni deja în ea. Zic, mai eu lipseam acolo, urc în mașină. Ce credeți că era la casetofon? Manele, bineînțeles. Și mergem, pornim spre Oradea. În drum spre Oradea, punem caseta. Ce faci la Oradea? Student. De ce? De acolo este teologie. Ce teologie? Baptistă. Ce ai baptistă? Și mai departe. Și am început și am făcut din nou evangelizare. Soția șoferului, care putea să se întoarcă să discute față către față, deja vrea să-L accepte pe Iisus Hristos ca și Domn. În momentele alea, ne apropiam de Oradea, era Nojorid, ultimul sat înainte de Oradea, și pe stânga, într-un șanț, era Audi A4. Ei bine, asta este doar un fel în care Dumnezeu ne folosește. Însă, pentru că despre credință e vorba, de cele mai multe ori, răspunsul pe care îl primești atunci când spui că trebuie să crezi, trebuie să crezi în Iisus Hristos ca și Domn, răspunsul pe care îl primești este: vezi, sunt fericit, sunt bucuros pentru tine că ești creștin. Asta se va întâmpla la oraș, nu la țară. Sunt fericit pentru tine că ești creștin și aș vrea să cred și eu ca și tine. Însă nu pot. Ce înseamnă asta? Vezi, eu sunt fericit pentru tine, Vlad, că ești creștin. Văd că ești fericit, văd că îți merg lucrurile bine, văd că primești când termini școala un loc de muncă, oarecum, și văd că în viața ta toate lucrurile par să fie bune. Ești bucuros de ce ți se întâmplă, fie că e rău, fie că e bine. Dar eu nu pot să cred. Văd că ești fericit cu viața ta, dar motivul pentru care nu pot să cred este pentru că ceea ce crezi tu, tu crezi în lucruri care nu există. Ce înseamnă un om care crede în lucruri care nu există? Nebun! Așa că mă bucur pentru tine că ești creștin, dar nu pot să fiu nebun ca și tine. Și de cele mai multe ori, dacă rezum discuția pe care o ai cu un necreștin, poate să ajungă foarte bine acolo. Vezi? Care este întrebarea? Răspunsul la întrebarea ce este credința? Care este răspunsul la această întrebare dacă mergi pe stradă? N-am ajuns aici. Care este răspunsul? De cele mai multe ori, sigur nu vei primi ceva de genul: credința este o experiență senzorială și neurologică, empirică, a priori mântuirii. Cu siguranță nu vei primi așa ceva. Ce ți se va spune că credința este capacitatea omului de a crede în lucruri care nu se văd sau nu există. Credința puternică în ceva este capacitatea omului de a crede în lucruri care sigur nu există. Asta este ce am primit eu de foarte multe ori. Însă, nu este biblic, pentru că credința vedem că vine din greaca pistis, care este verbul peitos, care în ce înseamnă? A fi convins de ceva, convins 100% și a ajunge să fii convins într-un mod persuasiv. Ți se prezintă toate datele, ți se prezintă toate avantajele de a crede în acel lucru și crezi și ești 100% convins în lucrul ăla. Ei bine, atunci înseamnă că a crede este că sigur ești convins că ceva există și poți să spui toată încrederea în acel ceva, în acea persoană. De exemplu, eu mi-am pus credința după masa asta în Domnul, dar și în Sami Tuțac. Am făcut un deal, un business cu el, ca de câte ori mă uit la el, el să facă... Ce înseamnă asta? Înseamnă că de câte ori mă uit la el, el e acolo, există, și nu numai că există, dar face ceea ce l-am rugat să facă și mă încred în lucrul ăla. Vedeți? Face așa. Deci, eu cred în Sami Tuțac. El există și mi-am pus încrederea în el pentru jumătatea asta de ceas. Așa că, a crede în ceva înseamnă că acel ceva este o persoană reală, vedeți aici, și mai mult pot să mă încred în el. Să crezi în Dumnezeu este să știi că el există cu siguranță, chiar dacă nu-l vedem, și să știi că dacă atunci când îi spui o rugăciune, el o aude, și nu numai că o aude, o și îndeplinește. Asta este pistis. Sunt convins că Dumnezeu există și știu că el își va duce la îndeplinire ceea ce a spus în Scriptură pentru mine. Însă, credința biblică întotdeauna este un răspuns la adevăr și un răspuns la realitate. De câte ori auzim pe oameni că spun: nu pot să cred lucrurile astea, nu le văd, nu sunt reale, și ți-a Biblia și încearcă să o demonteze cuvânt cu cuvânt. Noi trebuie să fim întotdeauna gata să ne apărăm credința și Scriptura. Asta este credința pe care o avem noi. Și asta este credința de care avem nevoie atunci când vrem să ducem lupta cea bună. Evrei 11:1 spune: credința este o încredere neclintită în lucrurile sperate, o puternică încredințare cu privire la lucrurile care nu se văd, nu în lucrurile care nu există. Mergeți mai departe la versetul 6, care spune: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el există și că îi răsplătește pe cei ce îl caută. Asta este credința de care avem nevoie pentru a lupta lupta cea bună. Însă mai avem nevoie de un lucru foarte important, și anume conștiința pe care am văzut-o în viața lui Thomas Cranmer și nu numai. Conștiința vine de la grecescul suneidesis, care înseamnă cuget. În majoritatea scripturilor apare ca și cuget, dar în Noul Testament verde, pe care fratele Iosif l-a prezentat, apare ca și conștiință în toate locurile unde înseamnă conștiință. Gândire este grecescul nous, care înseamnă efectiv gândire, activitatea rațională a fiecărui om capabil de o activitate rațională. Deci este o diferență între cuget ca și gândire și cuget ca și conștiință. După masa aceasta noi ne ocupăm de conștiință ca și lucrul acela care te acuză sau te scuză dacă ai făcut un lucru bun sau rău. Conștiința în 1 și 2 Timotei, 1 Timotei 1 cu 5, ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință bună și dintr-o credință neprefăcută. Vedem conștiința și credința încă o dată apar împreună. 1 Timotei 3 cu 9, să păstreze taina credinței într-o conștiință curată. 2 Timotei 1 cu 3, îi mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu o conștiință curată. 1 Timotei 4 cu 2, însemnați cu fierul roșu în însăși conștiința lor. Vedem că conștiința nu este numai curată, ci poate să fie o conștiință înfierată cu fierul roșu, adică o conștiință murdară. Mergem mai departe și vedem în alte texte, Fapte 23 cu 1, Pavel s-a uitat țintă la Sinedriu și a zis, fraților, eu am trăit cu toată curăția conștiinței mele, cugetul meu în celelalte variante, înaintea lui Dumnezeu până în această zi. 24 cu 16, tot în fapte. De aceea mă străduiesc să am întotdeauna o conștiință curată. Roman 9 cu 1, spun adevărul în Hristos, nu mint. Conștiința mea luminată de Duhul Sfânt îmi este martoră. Vedeți, aici apare conștiința ca și martor. Și ce face un martor? Fie te scapă, fie te acuză mai departe. Calvin spunea, o conștiință murdară este mama tuturor ereziilor. Și știm, acest lucru se aplică în primul rând lui Imeneu și Alexandru, care pentru asta au fost dați pe mâna lui Satan ca să nu blasfemieze, adică să nu mai spună erezii. Însă ce este conștiința? Cum înțelegem ce este conștiința? Ce știm despre conștiință? De unde știm? Vă rog, deschideți cu mine la 1 Corinteni, capitolul 8. Și citim împreună de la versetul 1. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoaștere, dar cunoașterea îngânfă pe când dragostea zidește. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Deci, cât despre mâncarea jertfită idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și știm că nu este decât un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie în pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni, totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care toate lucrurile și prin El și noi, prin care sunt toate lucrurile. Dar nu toți au cunoașterea aceasta, ci unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol și conștiința lor, care este slabă, este întinată. Ce vreau să vedem în textul acesta, și de-aia l-am ales așa lung, este că cunoașterea lucrurilor, cunoașterea lucrurilor cu privire la idoli, la mâncarea jertfită idolilor, fac în așa fel încât conștiința ta să fie murdară, întinată. Dacă știi că mâncarea este jertfită idolilor și o mănânci, conștiința ta este murdară, pentru că ai știut lucrul ăla. Hai să vedem și 1 Corinteni, capitolul 10, deschideți cu mine și acolo, versetul 25. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din cauza conștiinței. Căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Dacă vă poftește un necredincios la o masă și vă uiți să vă duceți, să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din cauza conștiinței. Dar dacă vă spune cineva, lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați din cauza celui ce v-a înștiințat și din cauza conștiinței. Căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Vorbesc aici nu de conștiința voastră, ci de conștiința altuia. Căci de ce să vă fie judecată libertatea mea de conștiința altuia? Dacă vă spune cineva lucrul acesta și v-a înștiințat, să știți că din cauza faptului că voi știți despre lucrul ăla, din cauza aia conștiința voastră este murdară. Deci conștiința are un rol semnificativ atunci când nu știm ce să facem și facem ceva greșit. Dacă am știut și l-am făcut, conștiința cu siguranță lucrează în inima voastră. Probabil că știți și voi despre politicieni. De ce lor nu le vorbește conștiința? Și răspunsul este pentru că nu o folosesc niciodată. Însă unde vreau să ajung cu lucrul ăsta este că noi ne folosim conștiința. De ce? Pentru că noi avem credință. Vedeți, în 1 Corinteni 8 și 10 am văzut că conștiința este cunoaștere activă, interioară a omului. Un act decizional activ, pentru că întotdeauna funcționează, generat de un standard moral specific, care cere un anumit mod de trăire. Conștiința de multe ori deranjează, dar este de o semnificație specială pentru trăirea credinciosului datorită importanțelor în care am citit că apare. Am spus că conștiința este un act decizional activ generat de un standard specific. Despre asta e vorba. Scriptura este standardul specific care cere un anumit mod de trăire. Atunci când avem Scriptura, atunci când știm de aici e bine, de aici e rău, atunci știm ce e bine, ce e rău, avem standardul după care judecăm ce e bine și ce e rău. Și atunci conștiința este activată și conștiința spune dacă e bine sau dacă e rău. 2 Corinteni și Romani 2 cu 12. Vedem că conștiința are un rol activ, conștiința fie acuză, fie scuză un anumit tip de comportament. Cred că am sărit peste niște versete. Da. 2 Corinteni 1 cu 12. Vreau să le citesc. Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă conștiința noastră că ne-am purtat bine și mai departe. 2 Corinteni 4 cu 2. Căci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice conștiință omenească înaintea lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5 cu 11. Dar Dumnezeu ne cunoaște bine și sper că și voi ne cunoașteți bine în conștiințele voastre. Și ultimul, Roman 2 cu 12. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește conștiința lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Despre asta vorbesc. Despre conștiința care fie te acuză, fie te scuză, pentru că adevărul este în tine. Odată ce ai citit adevărul și știi ce e bine și ce e rău, conștiința fie te acuză, fie te scuză, fie te învinovățește, fie te dezvinovățește. Vedem că rolul conștiinței este așadar foarte important și o conștiință curată din toate versetele pe care le-am citit este definitoriu atunci când vrem să luptăm lupta cea bună. Conștiința poate să fie în același timp relativă. Și ce vreau să spun cu asta e că nu se vede. Tu știi ce este în conștiința ta. Și probabil că foarte mulți dintre voi stați aici în fața mea, în fața oamenilor de aici. Și pe fața voastră nu se vede decât bucurie și probabil că nu se citește nimic. Însă numai voi știți că în inima voastră ați săvârșit sau n-ați săvârșit un păcat care face ca conștiința voastră să vă spună lucrul ăla. Și conștiința aia vă învinovățește. Pentru că păcatul există acolo și conștiința voastră vă spune lucrul ăla. Și ce se întâmplă? Se întâmplă că tu trebuie să lupți lupta cea bună păstrând credința și o conștiință curată. Nu poți să ai o conștiință curată decât prin iertarea pe care ți-o dă Iisus Hristos. Pentru că doar El poate să o dea. Și conștiința curată protejează o doctrină curată. Și ne îndreptăm către Imeneu și Alexandru, care au refuzat conștiința curată și au pierdut credința adevărată. Dacă citim în Timotei, vedem că spun Imeneu și Alexandru, pe care am dat pe mâna lui Satan ca să învețe să nu blasfemieze. Aceștia au pierdut-o și au căzut din credință. Când textul spune că au pierdut-o, spune că au pierdut conștiința. Imeneu, vedem 2 Timotei, 2 cu 17, Imeneu apare din nou, ca fiind împreună cu Filet, care s-au bătut de la adevăr. Ei zic că a și venit în viera și răstoarnă credința altora. Așadar, Imeneu face exact ceea ce spune Calvin, că face o conștiință murdară, adică generează mama tuturor ereziilor. Imeneu își pierde conștiința curată și începe și dă drumul la erezii, care îndepărtează pe foarte mulți oameni de la Evanghelie și mai departe de la credință. Așadar, avem nevoie de o credință curată și de o conștiință curată. Au fost dați pe mâna Satanei, adică au fost excluși din biserică și acolo i-a apucat probabil sfârșitul vieții lor. Oare vrem să ajungem și noi acolo? Cred că nu. Însă pentru asta trebuie să păstrăm conștiința curată. Am să închei spunându-vă două ilustrații. Și anume, în Spania, într-un ziar din Madrid, cum vedeți, nu se întâmplă în America, un tată nu-și mai găsea fiul. Fiul lui plecase de acasă, era certat cu tatăl său pentru că i-a greșit tatălui său. Și tatăl său a căutat prin toate locurile posibile și nu l-a mai găsit. Și s-a gândit ce să facă și a spus că va da un anunț la ziar. Și a dat un anunț la ziar care spunea următorul lucru. Paco, așa o chema, Paco, te-am iertat. Vino înapoi acasă. ne întâlnim în fața gării. A doua zi, în fața gării, erau 800 de persoane pe care le chema Paco. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că existau cel puțin 800 de persoane pe care le chema Paco și aveau nevoie de iertare. Pentru că aveau conștiința încărcată, murdară. Dar Paco avea credință că tatălui este cel care a scris acolo. Și existau 800 de Paco care aveau credința aceasta în tatăl lor, care căuta. Încă o ilustrație și închei. Cum ținem conștiința curată? Spune că un tânăr era într-o biserică și în biserică aveau un program de memorare a Scripturii. Și nu primeau premiu pentru asta, ci erau doar ca lucrare înaintea Domnului să învățăm Scriptura pe de rost. Și unul dintre tineri nici cum nu reușea să facă lucrul ăsta și s-a dus la păstorul și nemulțumit îi spune: frate păstor, m-am săturat. Citesc, 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 nu rămâne nimic. Mă chinui să studiez, mă chinui să învăț pe de rost, nu reușesc. Și păstorul i-a zis: mai încearcă. Și mai încearcă încă o săptămână, nu reușește nimic. Îi spune din nou: mai încearcă. Iar merge o săptămână, iar vine și abia recită un verset, două. Și nemulțumit îi spune păstorul: auzi, hai să facem un experiment. Te rog, ia strecurătoarea asta de la mine. Du-te cu ea la baie și umple-o cu apă. Bun, frate păstor, înțeleg că nu pot să memorez, dar prost nu-s. Și ia strecurătoarea, merge cu ea la robinet, din respect față de păstor. Și o pune sub robinet și o ține acolo și zice: mai ține-o. Ține-o acolo. 5 minute ține-o. Și o ține, și o ține, și o ține. Și se întoarce înapoi la el și spune: frate păstor, e tot goală. Da, e tot goală. Dar e mult, mult, mult mai curată. Vedeți? Exact la fel lucrează Cuvântul lui Dumnezeu. Când trece prin mintea noastră, când trece prin inima noastră, curăță, curăță. Pentru că știm acel standard care spune ce e bine și ce e rău. Țineți conștiința curată și o credință adevărată în inimile voastre. Amin.